Morning Today กับยศพรพยุงสุวรรณ
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Science Today นะครับวันจันทร์18กรกฎาคม2559ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับ4โมงถึง4โมงครึ่งที่เราก็กลับมาพบกันมาติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวในแวดวงวิทยาศาสตร์ที่ผมยศพรพยุงสุวรรณนะครับจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันว่ามีเรื่องไหนต้องมาเตือนมีเรื่องไหนต้องมาแจ้งมาบอกกันบ้างทั้งหมดทั้งมวลที่มาเตือนมาบอกก็ต้องอ้างอิงหรือมีคำแนะนำคือเป็นคำแนะนำจากผู้รู้ทั้งนั้นนะครับเพื่อจะขยายความในสิ่งที่คุณผู้ฟังสงสัยแล้วก็รู้สึกถึงความแปลกๆหรือว่าความไม่ชอบมาพากลอะไรทำนองนั้นเราก็จะไปหาคำตอบมาโดยมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมาอธิบายนะครับความรู้วิทยาศาสตร์คือเรื่องสำคัญที่เราจะต้องนำมาอ้างอิงในรายการ Science Today เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังสิ่งที่ต้องการอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับทางรายการนะครับโดยเฉพาะการแนะนำว่าอยากจะให้เราได้นำเสนอเรื่องไหนอย่างไรเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณผู้ฟังไปเจอมาและต้องการทราบคำตอบหรืออยากจะให้เราได้ขยายความเชิญผู้รู้มาคุยกันเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังสามารถแนะนำเข้ามาได้เลยหรือว่าอยากจะให้เราได้นำเสนอเรื่องไหนที่ตรงใจคุณผู้ฟังเชิญได้เลยนะครับเรามีช่องทางที่จะสื่อสารระหว่างกันก็คือ facebook.com/thaipbsradiofan นี่คือช่องทางที่คุณผู้ฟังจะคอมเมนต์เสนอแนะไม่ใช่แค่รายการ Science Today เท่านั้นนะครับทุกรายการของวิทยุไทย PBS เราพร้อมจะนำข้อมูลของคุณผู้ฟังมาคุยกันมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเรื่องไหนอย่างไรเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องไปหาคำตอบจากใครเชิญชวนได้เลยนะครับเรื่องที่อยากจะนำเสนอเป็นเรื่องแรกนะครับคุณผู้ฟังคงจะได้ยินหรือได้เห็นการแชร์ภาพมีคนนำปลาตัวดำๆมาจำหน่ายนะครับโดยอ้างว่าคือมาขายให้คนที่สนใจทำบุญคือปล่อยปลานะครับอ้างว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยยังไม่รู้จักดีเลยว่าปลาชนิดนี้เนี่ยคือปลาอะไรและที่สำคัญมีผลต่อระบบนิเวศหรือว่ามีอันตรายต่อระบบนิเวศหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญกว่าไม่ใช่ว่าเราทำบุญไปแล้วโดยที่ก็คิดว่าปล่อยปลาแต่ความเป็นจริงถ้าปลาที่เราปล่อยไปมีอันตรายต่อระบบนิเวศก็อาจจะกลายเป็นบาปได้เช่นเดียวกันนะครับทาง Facebook ของ Big Tree ครับเขาได้แชร์ภาพปลาที่ว่านี้ก็คือปลาซักเกอร์มีการมาวางขายอยู่บนแผงค้าแล้วก็มีข้อความบอกนะครับว่าเป็นปลาดำราหูพร้อมกับอธิบายคุณสมบัติว่าเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ทาง Big Trees เนี่ยนะครับเขาได้แจ้งเตือนว่าอย่าไปหลงเชื่อคือนำปลาซักเกอร์เนี่ยมาตั้งชื่อให้ดูขลังว่าปลาดำราหูเพื่อเป็นการหลอกลวงคนที่อยากทำบุญนะครับซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยปลาซักเกอร์เนี่ยไม่ใช่ปลาท้องถิ่นของไทยและการนำมาปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะในบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเป็นอย่างมากนะครับคือปลาซักเกอร์เนี่ยไม่ใช่ปลาท้องถิ่นต้องเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งศัตรูทางธรรมชาติก็แทบไม่มีเลยนะครับประเด็นก็คือว่าทาง Big Tree เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะแล้วจะแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วแถมจะไปดูดไข่ซึ่งหมายถึงรวมลูกปลาตัวเล็กคือเล็กๆมากๆ มากๆเนี่ยนะครับที่ปลาท้องถิ่นในบ้านเราเนี่ยวางไว้เพื่อเป็นการขยายพันธุ์พอสักพักเนี่ยปลาท้องถิ่นแบบไทยๆอย่างปลากระดี่ปลาดุกปลาช่อน และปลาสวายเนี่ยก็จะสูญพันธุ์ไปคือสูญพันธุ์ไปหมดนะครับกระแสในเรื่องของการหลอกลวงในทำนองนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นเรื่องดีกลับกลายเป็นบาปหนักด้วยนะครับก็ต้องช่วยกันบอกต่อกันไปแจ้งต่อกันไปนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องของปลาซักเกอร์ที่ว่าแล้วก็เป็นปลาชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าเป็นผลดีต่อระบบนิเวศเลยนะครับมาดูที่อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นการนำมรดกศิลปวัฒนธรรมเนี่ยมาให้เข้ากับยุคกับสมัยคือตอนนี้เราจะเห็นว่าการหลอมรวมกันของเรื่องที่เป็นอดีตนะครับหรือว่าเป็นความคิดความเชื่อวัตถุต่างๆที่เป็นของโบราณเนี่ยก็ถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในบ้านเราเราจะเห็นอยู่นี้ตัวอย่างเช่นพระไตรปิฎกใช่ไหมครับก็จะอยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วมีการใช้เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อไปทำให้เอกสารเก่าๆเอกสารโบราณซึ่งเสี่ยงที่จะฉีกขาดหายไปก็นำเทคโนโลยีเนี่ยไปช่วยเก็บภาพเหล่านั้นเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้นะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือที่น่าสนใจของกรมศิลปากรแล้วก็สวทช.นะครับที่เขาทำโครงการผมว่าน่าสนใจทีเดียวก็คือโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับคุณผู้ฟังก็มีความร่วมมือกันแล้วก็นำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับโดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เขาทำกันภายใต้โครงการก็คือการนำไอทีนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนคือนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การเรียนการสอนน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะน้องๆในโรงเรียนที่อยู่ในชนบทห่างไกลนะครับที่เขาก็มีปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนรวมไปถึงน้องๆที่ด้อยโอกาสอื่นๆด้วยเช่นน้องผู้พิการผู้ต้องขังเด็กที่ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งก็ทำได้อย่างดีและประสบผลสำเร็จนะครับตัวอย่างของโครงการที่เขาทำกันไปแล้วก็คือโครงการระบบศึกษาทางไกลซึ่งทำให้น้องๆในชนบทห่างไกลหรือว่าเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่มีครูหรือว่าขาดแคลนครูหรือว่าครูที่มีอยู่แต่จบไม่ตรงกับรายวิชาที่สอนเนี่ยนะครับให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยเขาได้เรียนผ่านจอทีวีหรือว่าจอคอมพิวเตอร์ระบบนี้เนี่ยก็มีคนใช้งานมากทีเดียวนะครับที่เขาสำรวจมาอย่างคร่าวๆก็ปีหนึ่งก็ราวๆ2ล้านครั้งด้วยกันนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วก็ที่มาที่ไปของโครงการที่ให้น้องๆได้เรียนรู้นะครับผ่านระบบทางไกลเป็นสื่อออนไลน์ที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนอย่างไรขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับหรือว่าอยู่นี้เขาก็ทำเป็นสื่อสำเร็จรูปที่ส่งไปตามโรงเรียนไม่ต้องออนไลน์ก็ได้ก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าทางสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะร่วมกับสวทช.ตามโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ที่ว่าเนี่ยนะครับเพื่อเรียนรู้ทางไกลเขาก็วางแผนไว้ในหลายเรื่องทีเดียวซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับทำให้คนรุ่นใหม่หันมาเหลียวมองเรื่องดั้งเดิมหรือเรื่องในอดีตเนี่ยมากขึ้นอย่างแรกเลยครับคุณผู้ฟังเขาจะสำรวจคัดเลือกแล้วก็จัดเตรียมข้อมูลจากเอกสารจดหมายเหตุพวกภาพถ่ายเพื่อนำเข้าในคลังแล้วก็จัดเก็บทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด นะครับหรือว่า OER เพื่อเพิ่มความรู้ต่างๆโดยเฉพาะในด้านประวัติศาสตร์ก็จะทำให้มีโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับทางสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าที่นี่เขาก็เป็นหน่วยงานที่รวบรวมเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยหรือว่าสิ่งของสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยในหลายๆเรื่องเขาก็สนับสนุนนะครับภาพถ่ายเกี่ยวกับคนสถานที่เหตุการณ์สำคัญที่ปรากฏในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาคือในระยะแรกเนี่ยเขาส่งมาให้สนับสนุนมาให้ 1,800 ภาพนะครับซึ่งข้อมูลส่วนนี้เนี่ยก็พร้อมเปิดให้บริการผ่านคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดหรือว่า OER ที่ว่าตั้งแต่บัดนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถเข้าไปดูกันได้เผื่อท่านไหนที่สนใจผมว่าภาพในอดีตเนี่ยคลาสสิกมากๆนะครับเรามองสิ่งที่อยู่รอบตัวในปัจจุบันและย้อนกลับไปมองภาพในอดีตเนี่ยแหมดูแตกต่างกันแน่นอนนะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ทำให้เราได้เห็นว่าโอ้รุ่นพ่อรุ่นแม่บรรพบุรุษของเราเขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงนะครับได้เห็นแล้วก็รู้สึกแปลกตาดีแต่ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยได้กลับมาทบทวนตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับเข้าไปดูได้ครับที่เว็บไซต์ก็คือ http://oer.learn นะครับก็คือ learn.in.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยสามารถเข้าไปดูได้นะครับนี่คือส่วนแรกเผื่อหลายคนอยากจะย้อนกลับไปดูภาพเกี่ยวกับคนสถานที่และเหตุการณ์สำคัญที่ปรากฏในสมัยรัชกาลที่5นะครับคุณผู้ฟังขออภัยครับในสมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมานะครับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับอีกเรื่องหนึ่งที่เขาทำกันก็คือเป็นบทเรียนออนไลน์แล้วก็นำเข้าในคลังบทเรียนออนไลน์ MOOC นะครับที่จะนำเสนอในเรื่องของวิชาการจดหมายเหตุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าทั้งหมดนี้คุณผู้ฟังไม่ต้องกังวลเลยว่าอ่านหรือดูแล้วจะไม่เข้าใจเพราะว่าเขาจะมีการนำเสนอแบบสื่อแอนิเมชันทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้นดูและรู้ว่าสิ่งที่เราดูอยู่สำคัญยังไงมีความหมายทำนองไหนนะครับมี4หัวข้อหลักๆหัวข้อแรกก็คือเป็นการนำชมการดำเนินงานของสำนักงานสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติแล้วก็นำชมการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีกระบวนการกระบวนงานบริการเอกสารจดหมายเหตุแล้วก็กระบวนงานซ่อมแซมเอกสารจดหมายเหตุอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องหลักๆที่เขาจะทำ4หัวข้อด้วยกันนะครับสุดท้ายของโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีการสแกนตำราวิชาการและคู่มือการปฏิบัติงานจดหมายเหตุในรูปแบบของอีบุ๊กนะครับหรือว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็จะทำให้ทุกอย่างที่เรากลัวและก็กังวลกันนะครับว่าจะสูญหายไปตอนนี้ก็สบายใจได้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราในหลายๆเรื่องนะครับอยู่นี้ผมว่าพอมีเทคโนโลยีเนี่ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าคนไม่ห่างกันรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอดีตเนี่ยมันย้อนกลับมาได้ทุกเมื่อนะครับคุณผู้ฟังจะเห็นเวลามีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับศิลปินที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถใช้เทคนิคมายืนร้องเพลงมายืนร้องเพลงเนี่ยคู่กับศิลปินที่มีชีวิตอยู่ได้อะไรทำนองนั้นนะครับก็ค่อนข้างทันสมัยทีเดียวแต่ผมว่าที่น่าสนใจก็คือนี่แหละครับเรื่องเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถย้อนกลับไปดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็จะเห็นถึงอดีตที่อธิบายช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็ทำให้เรามามองในปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้ หลายคนได้ซึมซับมากขึ้นนะครับนี่คือเรื่องราวในช่วงเริ่มต้นรายการครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับคุณผู้ฟังยังมีหลายเรื่องที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับในครึ่งหลังของรายการ Science Today ในวันหยุดวันนี้ผมลืมทักไปวันนี้วันหยุดนะครับวันหยุดตามคำสั่งของรัฐบาลวันหยุดตามที่รัฐบาลได้มีการกำหนดมาหยุดยาวเลย5วันนะครับโดยเฉพาะราชการเนี่ยหยุด5วันแต่ว่าเอกชนบางที่ไม่ได้หยุดในวันพุธนี้ใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรครับ4วันก็ดีแล้วนะครับตอนนี้พักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อยังมีสิ่งที่น่าสนใจมารอคุณผู้ฟังอยู่ครับ
ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่อไม่อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่หนึ่งของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ
่
อ
เก่งมากเลยครับ
ห้ามดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
ทีวีที่ท่านชมในปัจจุบันมีมากมายหลายแบบบางบ้านก็ยังคงใช้ทีวีรุ่นเก่าที่มีขนาดหน้าจอ4:3หรือที่เรียกกันว่าทีวีจอตู
้บางบ้านก็ใช้ทีวีรุ่นใหม่เป็นทีวีจอแบนที่มีขนาดหน้าจอ16:9หรือจะเป็นจอ LCD จอพลาสมาก็ได้
จะเป็นทีวีรุ่นไหนก็สามารถรับชมในระบบดิจิตอลได้เพียงติดตั้งกล่องรับสัญญาณเซ็ตท็อปบ็อกซ์โดยต่อเข้ากับเสาอากาศแบบก้างปลาหรือหนวดกุ้งก็ได้แล้วเลือกชมไทย PBS ที่ช่องหมายเลข3
สำหรับผู้ชมที่ซื้อทีวีรุ่นใหม่ที่มีสัญลักษณ์น้องดูดีท่านสามารถรับชมทีวีในระบบดิจิตอลผ่านเสาอากาศแบบก้างปลาหรือหนวดกุ้งได้เลยครับ
ส่วนท่านที่ชมทีวีผ่านระบบดาวเทียมอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆท่านสามารถรับชมไทย PBS ในระบบดิจิตอลได้ที่ช่องหมายเลข13นะครับอย่าลืมติดตามชมไทย PBS ทีวีที่คุณวางใจ
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.thaipbs.or.th/digitalmedia
Science Today กับยศพรพยุงสุวรรณ
กลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังกับรายการ Science Today นะครับวันนี้เป็นวันหยุดของคุณผู้ฟังหลายๆท่านคือแทบจะทุกท่านเนี่ยก็ว่าได้นะครับก็เลยอยากจะมานำเสนอเรื่องที่เป็นงานวิจัยเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จริงแต่ก็เป็นเรื่องเบาๆเป็นเรื่องสบายๆอะไรทำนองนั้นนะครับพูดถึงเรื่องเบาๆสบายๆก็เลยนึกถึงงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของด้านดนตรีของสกว.นะครับงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเป็นการศึกษาเรื่องมิติใหม่ของดนตรีสากลในประเทศไทยดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการนะครับผู้ที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยแล้วก็เป็นเมธีวิจัยอาวุโสของสกว.ก็คือศาสตราจารย์ดร.ณัชชาพันธ์เจริญอาจารย์ประจำภาควิชาดุริยางคศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทาง Post Today เนี่ยเขาไปคุยกับอาจารย์ณัชชามาผมขออนุญาตนำส่วนหนึ่งเนี่ยมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้เห็นนะครับว่าในเรื่องของดนตรีสากลในบ้านเราที่มีการศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็บอกว่าเป็นมิติใหม่เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับ คำถามแรกที่เขาถามอาจารย์ณัชชาแล้วก็อาจารย์ณัชชาตอบก็คือว่าทำไมจะต้องเป็นดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการนะครับอาจารย์ณัชชาเนี่ยก็พูดถึงการทำงานว่าหลังจากที่ได้รับทุนจากสกว.ให้ทำงานร่วมกับนักวิจัยรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับที่จะต้องเลือกเองก็เลยเริ่มจากการคิดหัวข้อวิจัยซะก่อนแล้วถึงมาเลือกคนเนี่ยให้เหมาะสมตอนแรกๆเนี่ยก็ยังคิดหัวข้อวิจัยไม่ออกนะครับเพราะว่าทำงานในด้านดนตรีในสายดนตรีก็จะถนัดเขียนหนังสือเนี่ยเป็นหลักมา30ปีแล้วในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำงานด้านปฏิบัติบ้างอย่างเช่นการเล่นเปียโนเพลงไทยทั้งออกเสียงบันทึกเสียงและเรียบเรียงเพลงไทยอะไรทำนองนั้นส่วนหนึ่งที่เป็นความคิดของอาจารย์และสำคัญก็คือว่าในเมื่อไม่ถนัดงานวิจัยในความหมายของสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็ไม่รู้ว่าจะฝืนไปทำไมนะครับทำแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ก็เลยคิดจะทำงานวิจัยในรูปแบบที่ไม่เสียธรรมชาติและสุนทรียรสของดนตรีทำอย่างไรล่ะนะครับให้งานวิจัยดนตรีเนี่ยยังมีเสียงแต่ผ่านกระบวนการทดลองแบบวิจัยก็ได้คำตอบมาว่าก็ต้องเป็นการวิจัยสร้างสรรค์นะครับความหมายก็คือว่างานวิจัยในสายศิลปกรรมที่ผลิตผลงานศิลปกรรมพร้อมๆกับความรู้คือองค์ความรู้ที่เป็นวิชาการเนี่ยเรียกงานวิจัยดนตรีในรูปแบบนี้เนี่ยนะครับว่าดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับว่าทำไมต้องเป็นดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการคือทำให้สุนทรียรสของดนตรีคือหมายถึงดนตรีก็ยังฟังได้เพลิดเพลินแล้วก็ไพเราะอยู่แต่ก็ต้องไปคู่กับวิชาการมีทฤษฎีมีคำอธิบายเนี่ยมาประกอบกันนะครับแล้วมีคนถามอาจารย์ณัชชาไปเหมือนกันว่าเออแล้วหัวข้อวิจัยแบบนี้เนี่ยจะมาช่วยแก้ปัญหาอะไรนะครับอาจารย์ณัชชาเล่าให้ฟังว่าหัวข้อวิจัยนี้เนี่ยจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื้อรังของระบบการเรียนการสอนดนตรีในระดับมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าอาจารย์ดนตรีส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะสอนวิชาปฏิบัติคือไม่มีผลงานทางวิชาการนะครับตามเกณฑ์ของศาสตร์อื่นๆนี่ก็เป็นปัญหาในการสร้างผลงานทางวิชาการแล้วก็ส่งผลนะครับกับการเรียนการสอนแล้วก็ส่งผลกับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ด้วยก็เลยควรจะส่งเสริมให้อาจารย์ด้านดนตรีในสายปฏิบัติเนี่ยนะครับได้ทำงานในลักษณะนี้ซึ่งก็น่าจะทำได้เพียงแต่ว่าปรับการสร้างงานให้อิงวิชาการเนี่ยมากขึ้นไม่ต้องฝืนใจไปทำวิจัยพื้นฐานซึ่งก็ไม่ใช่ธรรมชาติของดนตรีปฏิบัตินะครับคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วจุดเด่นของโครงการวิจัยเกี่ยวกับดนตรีที่ว่านี้เนี่ยคืออะไรนะครับอาจารย์ณัชชาอธิบายว่าคือมองเห็นคุณค่าของแต่ละคนความสามารถและความเชี่ยวชาญของแต่ละคนเนี่ยนะครับควรจะได้รับการส่งเสริมให้ขึ้นไปสูงสุดจากจุดที่เขายืนอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปเปลี่ยนจุดยืนหรือว่าความเชี่ยวชาญของใครพอมีวิธีคิดแบบนี้เนี่ยก็จะทำใหได้ผลงานออกมามากมายหลากหลายในระยะเวลา3ปีนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ20โครงการย่อยเหมือนเราได้ทำงานวิจัยถึง20ชิ้นในโครงการนี้นะครับนักวิจัยในทีมเนี่ยก็จะเรียนรู้งานของกันและกันเมื่อมีการนำเสนอผลงานที่เสร็จแล้วของแต่ละคนระหว่างทำงานเนี่ยก็เป็นภาระของหัวหน้าโครงการที่จะต้องดูแลนักวิจัยรายคนเหมือนการเรียนการสอนปฏิบัตินะครับที่จำเป็นจะต้องเรียนตัวต่อตัวถ้าสอนเป็นชั้นเรียนเนี่ยก็จะไม่ได้ผลอาจารย์ณัชชาอย่างอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าคราวนี้เนี่ยเมื่อนักวิจัยแต่ละคนทำงานเสร็จเนี่ยก็จะเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารหรือนำเสนอในงานสัมมนาที่มีการจัดขึ้นมาซึ่งสิ่งที่ศึกษาก็จะได้เผยแพร่นะครับแล้วก็ทำให้คนอื่นๆได้เข้าใจถึงความหมายของดนตรีเนี่ยมากขึ้นปกติเนี่ยการสื่อสาร หลักๆของนักดนตรีปฏิบัติเนี่ยก็คือจะสื่อสารด้วยเสียงกับโน้ตเพลงไม่สื่อสารด้วยตัวอักษรนะครับเพราะฉะนั้นบทความที่นักดนตรีมีความพยายามในการเขียนและรวบรวมเนี่ยก็จะสื่อสารไปยังกลุ่มอื่นๆมากขึ้นซึ่งในวันที่เขาจะปิดโครงการเนี่ยเขาจะมีหนังสือชื่อว่าดนตรีลิขิตคือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อหาดนตรีที่เข้มข้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งจากการถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรจากการศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของงานวิจัยนี้เนี่ยก็คือการแปลงงานวิจัยเต็มรูปแบบเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีนะครับก็คือบทประพันธ์ซิมโฟนีรำลึกความสัมพันธ์ของสยามกับฝรั่งเศสซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่เขาได้รวบรวมบทเพลงฝรั่งเศสแล้วก็เพลงสยามที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศในศตวรรษที่17เนี่ยนะครับมาบูรณาการด้วยศาสตร์แขนงต่างๆทางดนตรีก็เลยทำให้เพลงสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เคยหายไปเนี่ยนะครับกลับมาเล่นได้ใหม่มาบรรเลงได้ใหม่ในปัจจุบันและที่สำคัญก็คือว่ายังแสดงถึงความมีพลังครับของดนตรีสยามที่มีต่อวัฒนธรรมดนตรีในราชสำนักของพระเจ้าหลุยที่14แล้วก็อิทธิพลดนตรีฝรั่งเศสในราชสำนักของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยก็เป็นการต่อยอดข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของประเทศแล้วก็ประวัติศาสตร์ดนตรีเนี่ยให้สมบูรณ์มากขึ้นอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับคุณผู้ฟังของโครงการย่อยๆภายใต้โครงการใหญ่นะครับก็คือเรื่องของการสร้างมิติใหม่ของดนตรีสากลในบ้านเราแล้วก็ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการที่ว่านี้นะครับก็มาเล่าให้ฟังอย่างคร่าวๆนะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะอ่านบทสัมภาษณ์แบบเต็มๆแล้วก็ได้เข้าใจในรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นโครงการอื่นๆก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับที่Post Today ครับคุณผู้ฟังมาปิดท้ายวันนี้ที่แอปพลิเคชันที่หลายคนคงไม่อยากใช้คงไม่อยากเจอแต่จริงๆก็ดีเหมือนกันนะครับมองได้2มุมคังลีครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาแล้วก็เป็นคนที่ร่วมก่อตั้งบริษัท Neurologics ของประเทศแคนาดาเขาแนะนำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Transdermal Optical Imaging นะครับเป็นแอปพลิเคชันอะไรนี่หลายคนคงสงสัยคือแอปพลิเคชันนี้ครับคุณผู้ฟังเขาตรวจจับการโกหกผ่านการวิเคราะห์ทิศทางความเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของเลือดกับจุดประสงค์เพื่อใช้ในการสังเกตพฤติกรรมความเครียดของนักเรียนนะครับแล้วก็ติดตามคือเป็นการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์ซึ่งก็มีกลุ่มคนที่หวังผลประโยชน์บางส่วนนะครับที่เขาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยในการหลอกลวงและก่ออาชญากรรมการทำงานของแอปพลิเคชันนี้ครับคุณผู้ฟังเขาใช้หลักตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของระบบไหลเวียนเลือดบนใบหน้าผ่านอะไรผ่านภาพวิดีโอที่บันทึกจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก่อนนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลนะครับว่าคนที่อยู่ในภาพเนี่ยกำลังโกหกอยู่หรือไม่นะครับซึ่งจากการศึกษามานานกว่า20ปีเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าเวลาโกรธหรือว่าตื่นเต้นซึ่งน่าจะมาจากความพยายามโกหกเนี่ยนะครับหัวใจจะเต้นแรงและเร็วก็เลยทำให้เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายมากขึ้นโดยเฉพาะผิวบริเวณใบหน้าซึ่งบางกว่าผิวหนังส่วนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นใบหน้าของเราเวลาโกรธแล้วก็ตื่นเต้นถึงมีสีแดงชัดเจนขึ้นมานะครับลองดูครับเผื่อใครไปใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Transdermal Optical Imaging เนี่ยก็จะได้จับโกหกกันละคราวนี้นะครับคุณผู้ฟังยังไงเดี๋ยวผมคงต้องติดตามเรื่องนี้มาแจ้งให้ได้ทราบกันนะครับและนี่คือเรื่องราวในรายการ Science Today วันหยุดวันนี้ครับพรุ่งนี้ยังเป็นวันหยุดอีก1วันอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงวิทยาศาสตร์ที่ผมจะมาอัปเดตอย่างแน่นอนเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้ผมยศพรพยุงสุวรรณพร้อมกับทีมงานในรายการทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
Science Today กับ ยศพรพยุงสุวรรณ